ay waxay ku soo aatay qaab qoysayn oo
imetimia saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 6:30 za mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Langu jina ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Leo ikiwa ni Ijumaa Oktoba 16 mwaka huu wa 2020. Tunasikika pia kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Goni mwate nao jioni leo ikiwa ni Ijumaa, ni siku ya mjadala wa moja kwa moja Live Talk, tukimulika mfumo wa elimu Afrika Mashariki na hasa gharama zilizopo na changamoto zao. Je, wadau wa elimu wanasemaje?
Na katika habari nyingine, hali iliyotabiriwa ya kuongezeka kwa kesi za COVID-19 wakati wa miezi ya hali ya hewa ya baridi katika ukanda wa kaskazini wa dunia inaanza kuonekana.
Basi kabla ya kuingia kwenye mada yetu ya leo, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Na hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rekodi ya upigaji kura mapema imebadilisha uchaguzi wa mwaka huu wa Marekani. Zaidi ya watu milioni 17 wamepiga kura hadi sasa, ambayo ni karibu 12% ya kura zote zilizopigwa katika mwaka 2016. Wataalamu wanatabiri kunaweza kuwa na idadi kubwa ya watu waliojitokeza katika uchaguzi huu kuliko katika kinyang'anyiro chochote cha urais tangu mwaka 1908. Wademokrat wanashiriki kwa kiasi kikubwa kuliko Warepublican. Hii haimaanishi kuwa Wademokrat watashinda uchaguzi, kwa sababu Warepublican wengi wanatarajia kupiga kura siku ya uchaguzi. Rais Donald Trump anawashawishi wafuasi wake wengi kuepuka upigaji kura kwa njia ya posta, ambao umechochea idadi kubwa ya watu kujitokeza mapema. Kufuatia shambulizi kali la kisiasa kutoka serikali ya Trump, China hii leo imeitetea taasisi yake ya Confucius kama wawezeshaji wa kisiasa wa ubadilishanaji wa kitamaduni na lugha. Uongozi wiki iliyopita ulizisihi shule na vyuo nchini Marekani kufikiria tena uhusiano wao na taasisi ambazo zinatoa masomo ya lugha ya Kichina nchini Marekani, lakini kulingana na maafisa serikali kuu, pia wanaingiza ushawishi wenye nguvu kutoka China. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje anamshutumu waziri wa mambo ya nje Marekani Mike Pompeo na wanasiasa wa Marekani kwa upendeleo wa kiitikadi na maslahi ya kibinafsi ya kisiasa, pamoja na kudhoofisha kwa makusudi mabadilishano ya kitamaduni, kielimu na ushirikiano kati ya China na Marekani. Mpango huo umesababisha uchunguzi zaidi kutoka kwa maafisa wa Marekani, huku kukiwepo mivutano na China. China imeionya Kanada kutowapa hifadhi ya kisiasa waandamanaji wa Hong Kong wanaounga demokrasia, wakiwaita wahalifu wenye vurugu na kusema kuwa hatua hiyo itapelekea uingiliaji kati wa mambo ya ndani ya China. Balozi wa China nchini Kanada Kong Pyu alisema Alhamisi kwamba ikiwa upande wa Kanada unajali uthabiti na ustawi huko Hong Kong, na pia unajali afya njema na usalama wa watu 300,000 wa Kanada wenye asili ya Hong Kong, wenye pasipoti za Kanada na idadi kubwa ya makampuni ya Kanada yanayofanya shughuli zake Hong Kong, ni vyema basi kuunga mkono juhudi hizo za kupambana na uhalifu wa vurugu. Waziri wa mambo ya nje wa Kanada Francois Philippe Champagne aliitaja taarifa hiyo haikubaliki hata kidogo na inasikitisha sana. Hali iliyotabiriwa ya kuongezeka kwa kesi za COVID-19 wakati wa miezi ya hali ya hewa ya baridi inakaribia katika ukanda wa kaskazini wa dunia inaanza kuonekana. Kesi za kila siku ulimwenguni zinapanda hadi 330,000 kwa siku. Ulaya na Marekani wanashuhudia hali inayotia wasiwasi. Nchini Marekani, mtaalamu wa juu kitaifa wa magonjwa ya kuambukiza aliwaambia wa Marekani kutafakari tena mipango yao ya sherehe za Thanksgiving zinazofanyika mwishoni mwa Novemba kila mwaka, ambapo watu wengi hufuata utamaduni wa kusafiri kupitia vituo vingi vya usafirishaji kama mabasi, treni na ndege ili kujumuika na familia zao. Ikiwa una watu walio katika mazingira magumu, wazee au watu ambao wana maradhi hatarishi, ni vyema wakafikiria sasa kama wana mpango wa safari za aina hiyo, Fauci alikiambia kituo cha televisheni cha ABC News cha Marekani. Alipendekeza watu labda wacheleweshe mipango yao na wasubiri tu hadi janga hili liwe chini ya udhibiti. Fauci aliongeza kusema kwamba kwa kweli lazima tuwe waangalifu wakati huu, kwamba kila familia kibinafsi inatathmini faida na hatari zake. Waziri Mkuu wa Finland leo Ijumaa amekuwa kiongozi wa pili wa Umoja wa Ulaya kuondoka kwenye mkutano wa siku mbili kama hatua ya tahadhari baada ya kuwa na mawasiliano na mtu ambaye alipimwa na kukutwa na COVID-19. Kwenye mtandao wa Twitter, Sanna Marin aliandika anaondoka kwenye mkutano wa Baraza la Ulaya huko Brussels na kumuomba waziri mkuu wa Sweden Stefan Löfven kuiwakilisha Finland kwenye mazungumzo ambayo viongozi walikuwa wamevaa barakoa na kutokaribiana huku kukiwa na ongezeko la maambukizi ya COVID-19 kote Ulaya. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Viongozi wa Jumuiya ya Ulaya wanakutana Brussels kwa siku ya pili ya mkutano unaolenga mazungumzo ya Brexit. Viongozi wa nchi 27 walielezea matumaini ya tahadhari, lakini katika hitimisho lao la maandishi waliisi EU na nchi wanachama kuongeza maandalizi kufuatia vurugu ya kutofikiwa makubaliano ya kujiondoa. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amemtaka Boris Johnson kuendelea na mashauriano juu ya Brexit, akisema kuwa EU inahitaji kufikia muafaka kabla ya taarifa ya waziri mkuu iwapo aondoke katika mazungumzo ya biashara na usalama. Mwaliko huo unakuja baada ya onyo la waziri mkuu Boris Johnson kwamba anaweza kuondoka kwenye mazungumzo isipokuwa matokeo ya mkutano huo yalionyesha mafanikio. EU haitambui tarehe yake ya mwisho, na katika hitimisho lao ilimpa jukumu Johnson kuokoa mpango huo kadri muda unavyokwenda. Angela Merkel alionekana kuchukua ukosoaji huo, na baada ya mkutano alisisitiza kwamba ilikuwa juu ya EU kufanya maelewano pia. Wapinzani wawili wanaoongoza wa rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara wanasema wanasusia uchaguzi wa mwezi huu na wanawasii wafuasi wao wazuie uchaguzi huo. Tangazo hilo la Alhamis lilitolewa na rais wa zamani Henry Konan Bedie na waziri mkuu wa zamani Pascal Affi N'Guessan, ikiwa ni kukataa kwa hivi karibuni juhudi za Ouattara kuwania muhula wa tatu madarakani katika upigaji kura wa Oktoba 31. Affi N'Guessan na Bedie pia wanakishutumu chama tawala cha Rally of Republicans kwa kuingilia kati mchakato wa uchaguzi. Wanasema wanakubaliana na maandamano yanayoendelea ambayo yanalaani juhudi za Ouattara za kuwania muhula wa tatu zinakiuka katiba.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya habari za dunia, kama kawaida ya Ijumaa, tuna mjadala wetu wa moja kwa moja Live Talk. Hii leo tukimulika hali ya elimu na mfumo mzima wa elimu katika nchi za Afrika Mashariki na ya Kati, bila kusahau kuangalia gharama ambazo zinawakumba wazazi katika kufanikisha elimu hizo. Je, elimu hii inatangazwa kuwa ya bure katika maeneo mengi kwa shule za msingi, ni bure kweli au hali ikoje? Wananchi wengi pia wanatarajia kutumia mikopo kwa ajili ya elimu ya juu. Hali ya upande huo na ikoje? Kwa upande wa wanafunzi wale ambao wanamaliza shule za msingi na sekondari, je, wanapata elimu ya kutosha kuwawezesha kuingia kwenye soko la ajira? Au wale wanaokwenda kwenye vyuo wanakuwa na uwezo huo? mambo yakoje kwenye hali ya shule za ufundi? Kuna kipaumbele chochote ambacho kinapewa kwa upande huo? Basi kuweza kuzungumza haya, tuelekea kule nchini Kenya, tuzungumze na Bwana Sami Mastebu ambaye ni mwalimu kutoka kule nchini Kenya. Hali kadhalika tutaangalia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo tutaungana na afisa elimu aliyeko nchini huko, bila kusahau kwa upande wa Tanzania, nako pia tutamulika hali iko vipi kwa upande huo. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, nikiwa na mwenzangu hapa Mary Mgawe, moja kwa moja tumkaribishe mwalimu Sami Mastebu aliyeko huko nchini Kenya. Mwalimu Sami Mastebu, basi hebu tueleze hali halisi unavyoifahamu katika mfumo mzima wa elimu nchini Kenya. Kumekuwa na changamoto mbalimbali, walimu kugoma, malipo kutokuwepo, hali kadhalika wanafunzi wenyewe pia. Pengine kwa upande huo tueleze tu mfumo wa elimu ambao sasa nchini Kenya unaweza kutueleza uko vipi na hali ikoje na changamoto ambazo mnakumbana nazo.
Kwa kweli hali ya elimu hapa nchini Kenya ya viwango vya kuridhisha, maana kwamba wengi wa wazazi kama wanavyojua nchi ya Kenya ni nchi ambayo inaendelea, ile umaskini inachangia wanafunzi wengi tu wanakwenda shule kwa sababu serikali imewafikisha, lakini uwezo wa taasisi za elimu kukidhi mahitaji ya wanafunzi pamoja na uwezo wa wazazi pia kugharamikia elimu hapa Kenya bado ni changamoto.
Bwana Mastebu, mimi ni Mary kama mwenzangu ambavyo amenitambulisha hapo. Na vile vile ukiangalia katika nchi nyingi za Afrika kuna huu taratibu ambao unaelezwa kwamba elimu bure. Kwa hiyo mtoto anapomaliza shule msingi ama kidato cha 4, anafikiria kwamba anapoambiwa elimu bure ni kwamba anatakiwa tu kwenda sasa, kama amefaulu vizuri, kwenda tu kubeba mizigo yake na kwenda shule moja kwa moja kuanza elimu yake. Je, Kenya mfumo huu vipi? Mtoto anapofaulu vizuri, baada kuna michango fulani anatakiwa atoe, ni gharama gani ambayo mzazi anatakiwa kushiriki, ama serikali inadhibiti kila kitu, inatoa kila kitu mtoto anaendelea na shule?
Mungu, mna changamoto nyingi sana katika nchi ya Kenya sasa tunapozungumzia elimu ya bure. Kama nakwenda shule hizi zimejaa wanafunzi, lakini walimu ni wachache, vifaa vya kushughulikia masomo katika shule nyingi pia ni hafifu. Ukiangalia vizuri serikali ilipoanzisha elimu ya lazima haswa elimu ya sekondari, unakuta kwamba wanafunzi ni wengi 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 sana, alafu idadi ya walimu haijaongezwa, na kama imeongezwa ni idadi kidogo sana. Kwa mfano kulikuwa na 100% ya kutoka shule za msingi kuingia shule za upili. Bila shaka hiyo iliongeza idadi ya wanafunzi. Tunavyozungumza leo, tuna wanafunzi ambao ni wengi ambao kulihitajika kuongezeka walimu, idadi inayoendana na idadi ya wanafunzi, lakini hilo halikutendeka. Kwa hivyo bado tuna changamoto nyingi. Mfano tu ni kwamba kuna walimu zaidi ya 300,000 ambao wako nje hawajaajiriwa, lakini tunapotangaza nafasi za kazi kwa ajili ya walimu inakuta, kwa mfano juzi tu, karibu mwezi mmoja uliopita, ilitangaza nafasi 2 katika shule moja, na kulitokea waliotuma maombi kwa ajili ya kazi hiyo ni karibu walimu 10,000. Unaziangalia hiyo idadi kwamba nafasi 2 zimetangazwa, kunatokea watu 10,000, alafu hizo idadi 2 wale wanaokosa ni idadi ya juu sana, na hili ni katika shule moja tu, tujatoa mfano wa shule nyingine nyingi hapa nchini Kenya.
Na mfumo huu ambao unaelezwa kwamba labda pengine elimu bure, na sasa unajikuta kwamba mtoto ama mzazi anatakiwa naye pia kuchangia, unauona kama ni mfumo rafiki?
Serikali haijathibiti vizuri elimu nchini Kenya. Kwa mfano serikali inatoa pendekezo kwamba shule kulingana na ukubwa na kiwango cha shule kitozwe wazazi hela fulani, lakini unakuta wakuu wa shule hizo wanakiuka amri hiyo ya serikali, na ule ufuatilizi wa karibu sana serikali haina kwa vile wa maafisa serikali wa elimu ambao wameajiriwa hapa nyanjani ni wachache vile. Kwa hiyo kupitia shule hizi zote na kuhakikisha kwamba gharama kwa ajili ya mzazi inathibitiwa haipo. Kwa hivyo unakuta wakuu wa shule wanafanya jinsi wanavyotaka, wanaweka gharama fiche ambazo hazionekani kwa ule yale mapendekezo ya serikali, kwa Kiingereza wanasema hidden charges. Kwa hivyo shule, kwa mfano shule za kitaifa, serikali imesema labda zitoze shilingi za Kenya shilingi 80,000, lakini inakuta kwamba wakuu wa shule wanaficha mpaka inakuta ni shule hiyo hiyo mwanafunzi anaenda kulipa shilingi 150,000 ambazo ni zaidi ya asilimia 40 juu ya bila pendekezo la serikali. Kwa hivyo ufuatilizi haupo, alafu lile gawo ambalo linapewa shule wakati mwingi huwa gawo chini sana kuzidi mahitaji ya shule, kununua vifaa vya shule na mambo mengine, rasilimali yanakuwa ni changamoto kubwa hapa Kenya.
Labda niulize tu swala ambayo ningependa kufahamu hapa zaidi ni kwamba wengi ambao wanapata nafasi ya kuendelea na masomo hasa kuanzia darasa la saba, kidato cha kwanza au la nane, kuendelea mbele shule ya upili kule juu na kuendelea mpaka vioni, wale ambao wanakuwa wameweza kufanya vizuri kwenye masomo yao. Sasa je, kuna mfumo hapa ambao pengine ni mbadala upo unaweza kutueleza nchini Kenya wa kusaidia wale ambao pengine hawakufaulu vile ambavyo imetarajiwa? Kwa mfano kuna hizi shule za ufundi, kuna vocational training, nini ambacho pengine kwa upande huo kinafanyika zaidi, utueleze kwa wale ambao hawana wana mbadala wakishindwa kufaulu vizuri katika mashule yao, masomo yao ya sekondari.
Mwanzo kabla mwaka 2018 wanafunzi ambao wanakuwa kwamba wanafaulu maishani ni wale wanaosoma shule kubwa, na mara nyingi wale wanaosoma shule kubwa ni wale wanafunzi wanaotoka katika jamii ambazo zina uwezo mkubwa. Kwa hivyo wale ambao wanakwenda katika shule hafifu ambao labda baadaye hawafanyi vizuri sana ni wale ambao wanatoka katika familia maskini. Kabla ya hapo, mwanafunzi anayejiunga na chuo kikuu ni yule mwanafunzi aliyepata mazingira mazuri, na wale wengine wanaanguka mtihani ya mazoezi. Isipokuwa tu karibu miaka nilipotaja hapo awali, mwaka 2017 serikali ilijitokeza na mfumo wa vyuo anuwai, kwa Kiingereza wenyewe wanasema TVET, technical colleges. Hizo vyuo vimesaidia pakubwa kuongeza idadi ya wanafunzi ambao wanaonekana hawafanyi vizuri sana katika elimu. Ukiangalia vizuri, miaka miwili iliyopita vyuo anuwai vimekuwa vikipata wanafunzi wanaojiunga na vyuo hivyo, wamekuwa wakipata mikopo kutoka serikali. Nafikiri hilo limepunguza kabisa pengo la wanafunzi ambao wanafeli na wanaonekana hawafanyi lolote, wanapotelea kule vijijini. Vita vya uhalifu vinapo zaidi, mara nyingi wale ambao hawakufaulu shule ndio wanaoshukiwa. Kwa hivyo hilo limethibitiwa, nafikiri limepunguzwa kidogo, lakini hapo awali ilikuwa kwamba ukitafeli, ukipita vizuri, basi huo ndio mwisho wako. Wanaopita vizuri, basi ndio wanaoinukia kuendelea mbele na elimu ya juu na labda kuibukia kazi ambazo zinajitokeza katika masoko ya dunia na masoko ya kazi hapa nchini Kenya.
Sawa kabisa. Sasa nimkaribishe kutoka nchini Tanzania, Dr. Eugenia Kafanabo. Karibu Dr. Kafanabo, tueleze kwa upande wako uzoefu wako na mfumo mzima wa elimu nchini Tanzania, kuna changamoto mbalimbali ambazo pengine mnakutana nazo, na wewe kwa ujumla unavyopokea mfumo huu na unavyouona kwa tathmini yako. Karibu.
Asante sana, nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki. Kwa upande wangu, kwa kadri ninavyoona, elimu ya Tanzania imekuwa inakwenda mbele, inarudi nyuma kidogo, hasa katika mpango huu mzima wa elimu bure. Sio elimu bure kama inavyofikirika 100%. Kuna sehemu fulani ya fedha ambazo serikali inagharamia kwa shule na elimu kwa ujumla wake, lakini kuna sehemu fulani pia ambayo mzazi anatakiwa agharamie. Mzazi anagharamia sehemu hiyo, ikiwa labda niseme labda moja ya tatu ya gharama nzima ya elimu ya Tanzania, hasa kwa kuhakikisha kwamba mtoto anakwenda shule, anampa nauli, anamnunulia uniform, anamnunulia daftari, anampa na hela ya kula huko anakokwenda. Upande wa pili wa serikali unahakikisha kwamba unatoa walimu, inahakikisha majengo yapo, inatoa vitendea kazi, madaftari, vitabu vya kusomea vya kiada na ziada, na hivyo basi kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda. Hivyo katika upande wangu mimi ninavyoona, elimu sio bure 100%, ni asilimia fulani ambayo serikali inatoa na asilimia nyingine mzazi inatakiwa kuigharamia.
Dr. Kafanabo, ukiwa kama katika sekta hiyo ya elimu, sijui kama unaona mfumo huu ambao unaambiwa kwamba ni elimu bure, lakini kwa namna moja au nyingine si bure, unaweza ukawa si rafiki pengine kwa mtoto ama kwa mzazi aliyoko katika kima cha chini. Kwa mfano, mtoto aliyoko katika vijijini kabisa kule anaambiwa fanya vizuri, ukimaliza shule yako utaenda kupata elimu bure. Lakini anapoletewa gharama, sasa amechaguliwa kwenda chuo kikuu ama kwenda form 5, form 6, akaambiwa gharama hii ya shilingi 300,000 ama 400,000 ya michango yako hii, inamfanya mtoto yule aliyepata pengine division 1 kushindwa kuingia kabisa kuendelea na kidato cha 5 ama kidato cha 6, kuingia kidato cha 5 kuelekea kidato cha 6. Unaona kwamba pengine labda kungekuwa na utaratibu mwingine ambao utawawezesha hawa wa kipato cha chini kabisa ikawa ni bure bure kweli.
Kwa upande mmoja ni kweli, kwa wale ambao wana kipato cha chini sana sana ambao hawana uwezo wa kugharamia hiyo, ni sema ya karibu asilimia moja ya tatu, ni kweli wengine wanashindwa kabisa kupeleka watoto shule, wengine wanashindwa kuwahudumia, wanarudia njiani, wengine wanashindwa hata kumaliza shule kwa sababu ya kutoweza kukamilisha hizo gharama nyingine ambazo wanatakiwa walipie. Hivyo basi, kwa utaratibu kweli tunategemea kwamba serikali kadri inavyozidi kwenda itakuwa inaangalia ni wapi ambapo inaweza ikasaidia. Haijaweza kusaidia kwa asilimia mia kwa sababu wanafunzi ni wengi, wanafunzi ambao wanasajiliwa kila mwaka wanaongezeka. Kwa hiyo, kwa maana hiyo, hata hicho kiasi cha fedha kinachotolewa hakiwezi kutosheleza mpaka mwisho. Hata ukiangalia chuo kikuu kwa mfano, wanatoa mpaka mikopo ya wanafunzi waweze kuendelea na chuo, lakini ile mikopo wanatoa karibu sijui bilioni karibu 400, lakini hizo bilioni 400 sio kila mwanafunzi wa chuo kikuu anapata huo mkopo. Ni asilimia fulani wanapata asilimia 100, wengine wanapata asilimia 50, wengine wanapata asilimia 10, wengine hawapati kabisa huo mkopo. Kwa hiyo unaona kwamba hizo fedha bado, hata na bilioni zote hizo wanazozitoa, hazitoshi kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaokuwa enrolled chuo kikuu wanaweza kupata huo mkopo. Kwa hiyo mzazi kwa upande mwingine lazima ahakikishe kwamba anafidia hiyo sehemu ambayo serikali haimpatii mwanafunzi huo mkopo. Kwa hiyo ni kwa kweli ni changamoto kubwa, lakini mfumo umekuwa sio rahisi wa kuchakacha na kujua ni mwanafunzi gani ambaye kweli 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 mzazi hawezi kumlipia, na yupi ambaye ni kweli mzazi kwa upande mmoja anaweza kulipia asilimia fulani, na wapo wazazi ambao wanaweza kulipia asilimia yote tu. Hata kama mtoto asipopata kitu chochote, mzazi anaweza kununua vitabu, anaweza kumlipia chakula, akamlipia hata boarding school, akalipa fees zote asilimia 100. Lakini sasa hatujaweza kuchanganua tukaweka hiyo wazi, wazazi wakajua, serikali ikajua nani ambaye anaweza kulipa na nani ambaye hawezi kulipa, nani apewe kiasi gani na nani asipewe kiasi gani. Hiyo imekuwa bado sio rahisi.
Na labda niulize tu swali moja, pengine sina uhakika, nafahamu katika nchi ambazo zimeendelea, nchi za Ulaya, pengine kuna program fulani fulani ambazo zinatolewa kwa yule ambaye anasema ama kwa hakika mimi nimefaulu vizuri na siwezi kuendelea na shule kwa sababu ya umaskini yangu ama hali yangu ngumu. Sijui kama kwa upande wa Tanzania kuna program yoyote ya aina hii, hasa kuwaepusha wale watoto ambao wanaweza kujikuta wanatumbukia katika hali ya tarishi, hasa watoto wa kike ambao tumeona kwa kweli wengine wanafaulu lakini wakushindwa kwenda shule, wanatumbukia katika mimba za ujauzito ama ndoa za utotoni na vitu kama hivyo. Kuna programu yoyote ambayo akijulikana kwamba huyu mtoto hana kweli akaweza akasaidiwa akaweza kuingia kwenye kuendelea na masomo? Sijui kama kitu kama hicho umekisikia, daktari.
Programu zipo lakini sio nyingi sana kuhudumia wanafunzi wote wenye mahitaji kiasi hicho. Programu zipo zinawasaidia labda katika mfumo wa NGOs, watu wanakuwa na projects zao, wanaandika miradi, wakishapata zile hela zinawasaidia. Kwa mfano kama kuna miradi mikubwa ambayo inaendelea katika jamii ya Wamasai, unaona wamejenga mabweni, wanajaribu kuwa contain wale watoto wakae pale shule, wanawapa chakula, wanawapa mavazi, wanawapa kila kitu kusudi wale watoto waweze kukaa sehemu moja, waweze kusoma mpaka mwisho. Na kwa kiasi fulani wamefanikiwa. Kuna mikoa mingine pia mabweni yanaanza kujengwa kuhakikisha kwamba hao watoto wa kike au hata watoto wa kiume ambao wanapata majaribu njiani, wanashindwa kusoma na kumaliza, basi wanasaidiwa kwa namna moja au nyingine. Lakini hizi project au hizi NGO ambazo zimeanzishwa hazijaweza kuna mahitaji ya hicho. Kwa hiyo imeweza kuwafikia wachache kwa sababu fulani, labda huo mradi ulianzishwa na malengo yake, basi hayo malengo kama amefikiwa, basi ndio hao wachache ambao wanaweza kuhudumiwa, lakini sio kila mwanafunzi mwenye hitaji anafikiwa.
Na kwa upande wa kitaaluma, daktari, je, elimu rasmi ya kitaaluma tulioipa kipaumbele inatoa wahitimu wanaokidhi vigezo vinavyohitajika kwenye soko la ajira Tanzania ama hata soko la nje pengine?
Ndio, elimu tulionayo inakidhi, sema tu sasa wanafunzi wanaomaliza ni wengi na soko la ajira ni dogo, yani haliwezi kukonsumu wote wale ambao wanamaliza. Matokeo yake kunakuwa na competition kubwa, kwa hiyo wachache wanachukuliwa, wachache wanabaki, wenye kuweza kustruggle wanastruggle, wengine wanatoka nje ya Tanzania wanakwenda, wengine wanachukuliwa kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya ufaulu, kwa sababu ya ndugu jamaa wako kwenye position nyingine tofauti tofauti. Basi nzuri na inaendelea kuboreshwa, mitaala inaboreshwa kila siku kuhakikisha kwamba sasa hivi tunaenda na learner centered type of education, kwamba ni competence based, wanafunzi wanajifunza skills mbalimbali. Kwa hiyo mwisho wa siku wanatoka pale wana uwezo wa kuwa absorbed kwenye ajira mbalimbali huko nje ya chuo, kwenye labor market.
Lakini pia nigusie tu, daktari, umegusia swala la mitaala. Hii imekuwa ni moja ya changamoto zikizungumzwa sana hasa kwa upande wa Tanzania, na wengi wamekuwa kizungumza, imekuwa ikibadilika, matokeo yake imekuwa na changamoto. Pengine nini ambacho unakiona katika mitaala iliyoko sasa tofauti na iliyopita ambayo inasaidia kuboresha, au nini ambacho kinawasumbua wanafunzi hapa?
Mitaala sasa hivi inabadilika, kuanzia 2005 tumebadilisha mitaala yetu kwenda kwenye competence based learning. Lakini sasa ukiangalia kwa mfumo wa zamani wa elimu yetu, ulikuwa zaidi ni wanafunzi wanasomeshwa material nyingi, ilikuwa ni kuabsorb material, na mwisho wa siku anakuwa hana uwezo wote wa kuapply ile knowledge ambayo anakuwa ameipata. Sasa hivi tunataka mtu apate knowledge, lakini aweze pia kuapply ile knowledge katika sehemu zake za kazi, aweze kujiajiri na kadhalika. Lakini sasa ile mentality au attitude ya watu kubadilika towards learner centered type of learning imekuwa ni ngumu. Wengine wameichukulia positively, wanaweza wakasoma wakasema kweli hapa ninahitaji kesho na kesho kutwa labda nijiajiri, niwe na uwezo na mimi niwe wa kuajiri watu wengine, nianzishe kampuni, nianzishe ujasiriamali. Lakini mwingine anaona mimi bado sijafika huko, naona hapana, mimi elimu yangu nataka niisome hivi. Kwa hiyo amekuwa katika hali ya kusema kwamba mimi nangoja niajiriwe na ngoja nipate ajira ya serikali. Kwa hiyo hiyo imewakwamisha wale wanafunzi wengi, au watu wengi wamejiona kwamba wamepotea njia, wanaona hii aina ya mtaala tulionayo sio aina ya kitu ambacho anakitegemea yeye. Kwa hiyo wachache wamefanikiwa, wengine bado hawajafanikiwa. Lakini mtaala umebadilika na unakwenda vizuri, na walimu sasa hivi wameshaanza kuwa trained towards that. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya muda fulani hata walimu pia watakuwa na uwezo wa kufundisha hii competence based learning, na wanafunzi wetu waweze kupata hizo skills ambazo tunazitarajia. Maana mwanzoni tulibadilisha mitaala, lakini walimu walikuwa hawajapata training ya kuweza kuhakikishia kwamba wana uwezo wa kuitumia ile mitaala kwa jinsi ambavyo ilikuwa imepangwa mwanzo. Lakini sasa hivi kadri siku zinavyozidi kwenda na walimu wameshakuwa train, na wazazi pia wanaanza kuambiwa hii ndio style ambayo tutakuwa tunaitumia. Kwa hiyo natumai baada ya muda si mrefu watu wataelewa tunachokitaka, hasa katika mfumo wetu wa elimu sasa hivi.
Naam, na kufikia hapo basi, msikilizaji, ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza kipindi hicho cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Niwashukuru kutoka kule nchini Kenya mwalimu Sami Masebu, hali kadhalika kutoka Dar es Salaam Tanzania, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Eugenia Kafanabo kwa kushiriki kwenye sehemu hii ya kwanza. Naomba wasikilizaji wetu msiondoke, tuelekee katika sehemu ya pili. Ungana nasi kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukutane huko. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa niaba ya mwenzangu Mary Mgawe. Niwashukuru upande wa pili Aida Isa na BMJ Mridhi. Tukutane sehemu ya pili.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya leo ya moja kwa moja ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi leo basi, kama kawaida, ikiwa katika mazungumzo yetu ya moja kwa moja ya Ijumaa, ni mjadala wetu mwingine wa Live Talk. Leo tukimulika swala zima la mfumo wa elimu Afrika Mashariki na ya Kati, pia tukiangalia gharama ambazo zipo katika elimu hiyo katika nchi hizo. Basi katika sehemu ya pili tunaye kutoka nchini Tanzania Dr. Eugenia Kafanago kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ataweza kuzungumza nasi. Mimi nikiwa hapa studio ni Sunday Shumari, nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawe.
Asante sana. Basi moja kwa moja, Dr. Kafanago, tunafahamu kwamba kuna changamoto mbalimbali katika mfumo mzima wa elimu Afrika Mashariki na ya Kati. Halikadhalika kuna swala zima la gharama ambazo wazazi wanakutana nazo. Nchi nyingi zikuzungumza kwamba elimu hii ya msingi, kuanzia msingi, mara nyingi ni ya bure, lakini je, ni bure kweli ama hali iko vipi? Basi tutaweza kuzungumza swala hili, na pengine moja kwa moja, kabla ya kuendelea, nikukaribishe afisa elimu aliyo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutueleza hali nzima ya mfumo wa elimu nchini humo.
Mimi kwa jina naitwa Raton Kakumbwa. Mimi ni mfanyakazi katika ofisi ya waziri anayehusika na majibisho
elimu
hapa mjini jimbo ya Kivu ya Kusini. Ba huku kwetu kusini ya Kivu ya Kusini, majibisho inaendelea vizuri, sababu hapa sasa tangu tarehe 12 mwezi huu wa Oktoba mwaka huu wa 2022 tulianza shule kufuatana na kalenda ambayo ilitolewa na waziri huko Kinshasa, waziri wa majibisho huko Kinshasa, kalenda ambayo inapangilia kurudi shule. Tulirudi kabisa na hakuna tatizo zaidi, sababu tulirudi, japokuwa kama walimu fulani wa walimu wamoja wanakuwa na hiyo marevendication zao ambao wanakuwa wakielekeza ngambo za serikali kuhusu kuwaongezea mishahara, kuhusu kulipa wale ambao walikuwa bado kulipiwa, ila kazi inaendelea vizuri vizuri zaidi, sababu masomo ilirudia. Shule zote za kipekee ambao unaita maecole prive, maecole conventionnelle zilirudi, ijapokuwa kuna walimu fulani fulani ambao walisema hawakupendelea kabisa kurudia shuleni. Kwa hiyo guvernema provinciali inafanya yote sababu wote warudi shuleni.
Samahani, ni kuulize kitu kimoja tu kuhusiana na jinsi mnavyofanya mpangilio wa elimu kwenye eneo zima la Kongo. Kuna mfumo wa shule za msingi, tunakuja shule za sekondari mpaka kwenye vyuo. Hali ikoje kwenye shule za msingi na sekondari na vyuo? Pengine wanapoanza shule watoto wanapata elimu ya bure au wanalipa gharama fulani, na kama wanalipa gharama zikoje? Hebu tuweze tu kwa kifupi hali ya halisi ya kulipia elimu kwa ujumla katika eneo lenu.
Asante sana. Unafahamu kama huku kwetu Kongo tangu mwaka 2019 na 2022 ya shule, mwaka jana, mwaka ambao uliopita, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani Felix Tshisekedi, alishurutisha kwamba masomo ya kimsingi iwe bure kufuatana na jinsi katiba ya nchi inasema. Na hapo mwaka jana hiyo ilianza na guvernema ilianza kulipa walimu wote haki yao. Na hapo sasa inakuwa mwaka ambao ukiwa kwa kukadhanishia kusikitizia hiyo haki de la gratuite de l'enseignement, ndio hapa sasa shule yote ya msingi inakuwa kwa bure, wa mzazi halipi kitu, mwanafunzi halipi kitu, sababu hiyo ni kipengele ya katiba yetu inasema kama shule ya msingi inakuwa kwa bure. Lakini huko kwenye shule ya kisekondari ndio kunakuwa mzazi analipa kitu kidogo zaidi, sio kama zamani. Sababu zamani ilikuwa mzazi ndio alikuwa akilipa mwalimu, lakini hapa sasa ni serikali ndio analipa mwalimu, na hiyo kidogo, hiyo pesa kidogo ambayo mzazi analipa kwenye shule ya sekondari ni ndogo, ambayo inapangiliwa kuwa maliwali wa jimbo ndio wataenda kuipanga katika kitabu chenye kinaruhusiwa maliwali wa jimbo kupanga hela kidogo zaidi. Sababu mwaka jana wazazi walilipa hela inaenda fika dolari makumi na nane mpaka makumi mbili. Mbele ilikuwa walikuwa walitulipa zaidi kupita hiyo, lakini mwaka jana ilikuwa ile. Sasa huu mwaka unapangiliwa maliwali wa jimbo wapange zile kupitia kitabu wanaita acte provincial ya fixation de frais scolaire. Liwali atapanga huku kwetu kwa jimbo ya Kivu ya Kusini hela ndogo ambazo hiyo komite provincial ya maadibisho itampropose, sababu hiyo kipengele ile inasema huku kwetu.
Na hiyo hela ambayo inalipwa kidogo kwa hawa maliwali wanapanga ni kwa shule za awali au kwa shule za juu za sekondari au kwa shule za aina gani hasa?
Ninasema hivi, kwa shule za msingi hakuna hela yoyote huko, masomo inakuwa bure, inakuwa bure. Tunasema kwa Kifaransa c'est complètement gratuit kwa shule ya msingi, lakini shule ya sekondari ndio huko watapanga kidogo, tunaita hayo mlugha ya kimombo les frais de scolarité na frais de fonctionnement. Iko pesa ndogo tu kwenye masomo zote za sekteur public, donc hizo za l'état américain na hizo zote ambazo zinakuwa zikiongozewa na madini mbalimbali. Lakini kuna masomo zile za privé, les écoles privées, iwe kwa shule la msingi ama kwa shule la sekondari, huko ndio wazazi wataelewana na walimu kwa jinsi wanaweza kulipa kitu kidogo. Lakini kwa shule zote za msingi za serikali, watoto hawatalipa na hawalipi kitu, na mwaka jana hawakulipa kitu chochote.
Na pia kuna swala jingine ambalo lakini pia kuna swala ambalo wamekuwa wakilizungumza miaka mingi katika maeneo mengi ya Kongo, kwamba mara nyingi unakuta mzazi akipata barua kutoka kwa mwalimu kwamba anatakiwa alipe kitu fulani, labda alipe malipo ya hospitali au amlipie mwalimu jambo fulani. Hii inakuwaje kwamba wazazi wanapata sana barua za walimu kuwalipia baadhi ya vitu kwenye hizi shule?
Ta sheria kwenye Kongo inasema kama mzazi kwa shule ya kimsingi hatalipa kitu chochote, hata hiyo makuta ya Minerval, hata hiyo makuta ya assurance na nyingine yote, serikali inakamata hiyo, serikali itahusika na hiyo. Mtoto anatoka nyumbani na vifaa vyake vya shule na anasoma kwa bure. Hiyo ni kwa shule ya msingi. Kwa shule za sekondari ndio tunasema kama wanalipa kidogo. Japokuwa tunakuwa kwenye nchi ya Kongo, bo waziri na serivisi zake zote wanahusika kukontrole, kuangalia kama hakuna wale walimu ambao wanafanya nia mbaya, ijapokuwa sheria inasema kama shule la kimsingi ni bure, na kuwa wale ambao wanaenda kupita vile vile kinyume ya sheria. Na jimbo letu linajikaza zaidi kuhusika na neno hilo, ama wakuu viongozi vya shule fulani ambao wanaweza waeka ende nyuma ya sheria, kuwarudisha katika sheria kufuatana na shuruti kama vile inapangiliwa.
Sawa kabisa.
Naam, basi moja kwa moja tukirudi kwako Dr. Eugenia Kafanabo, hebu tueleze tu kwa wale ambao unafahamu wanakuwa kwamba wamefeli form 4 kidato cha 4 hali kadhalika kidato cha 6. Hawa ni wanafunzi ambao wanaanguka kutokana na kutokuweza kuendelea na masomo yao. Je, kuna mpango gani wa kuwasaidia hawa ambao wanakuwa hawakuweza kufaulu masomo yao vile ambavyo wanahitaji kuendelea mbele? Kuna mpango mbadala juu yao?
Mbadala upo, wanapewa second chance, kuna kureceipt, kuna second sitting, lakini pia tuna opportunities zingine za vyuo mbalimbali tofauti. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kama maliza form 4 ana uwezo kwenda akasoma VETA au kuna vyuo vingine ambavyo vinasimamiwa na NACTE ambavyo vinatoa skill based type of learning, yani ni vyuo ambavyo kama vya technical college au kama vya VETA wanajifunza skills mbalimbali. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye hakufaulu vizuri form 4 au form 6 anaweza kwenda kule akajiunga na akapata elimu ambayo inaweza ikamsaidia mbele ya safari. Kwa mfano kama sasa hivi tuna hizi
endelea.
Kuna hivi vyuo vya folk development ambavyo zamani vilikuwa vinachukua wanafunzi wa darasa la saba, lakini sasa hivi wameziboresha na mitaala yao pia imeboreshwa, na wanafunzi hata aliyemaliza form 4 anaweza kwenda kusoma pale. Mtu anaweza kujifunza useremala, anaweza kujifunza mambo ya catering, anaweza kujifunza usonaji, anaweza kujifunza vitu vingi tu, lakini katika level ya juu kidogo, sio kama ile ya zamani ya mtu aliyemaliza darasa la saba. Kwa hiyo hiyo pia ni path tofauti ambayo mtu anaweza kaichukua badala ya kusubiri kwenda form 5 au kwenda university, anaweza kapita huko akasoma kitu kingine na akaweza akajitegemea mwenyewe mbele ya safari.
Vinapewa kipaumbele vio kama hivi nchini Tanzania?
Sasa hivi vimeboreshwa sana. Vifaa vingi vilikuwa vya zamani, sasa hivi wamevitengeneza. Tuna vio karibu 35, karibu kila mkoa una chuo karibu kimoja. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli hali ni nzuri, labda tu havijafanyiwa marketing ya kutosha watu wakajua kwamba hivi vyuo vipo na watu wanaweza kwenda huko wakasoma.
Dokta, kuna hii taasisi ya The Launchpad ambayo huko Tanzania iliendesha zoezi la tathmini ya ujuzi mwaka 2018 na kukuta 90% ya vijana waliofanya tathmini kama vile 128 hawana vigezo wala ujuzi unaotakiwa kwenye soko la ajira la leo. Hali kama hii inaonyesha nini?
Inategemea hiyo evaluation imefanywaje. Sasa make saa zingine kuna kuja evaluation inakuwa na vigezo vya juu sana, kwa hiyo unaweza kukuta kwamba katika kuangalia ukakuta kwamba wakwetu bado wako chini sana. Maana ni sawa na hizi assessment examinations nyingi ambazo zinafanyika, kwa mfano teams sijui na zingine zipi hizi za Ulaya. Nakuta nchi zingine za Afrika tunashindwa kukompiti kwa sababu vitu wanavyoviangalia viko juu, haziko kwenye context ya kwetu. Kwa hiyo matokeo yake sasa tunajikuta wakwetu wanashindwa sana hapo, hawawezi kufikia level ambayo wao wanaitaka. Sasa hatusijui hiyo assessment process au evaluation process ilikuwa inaangalia nini, labda ilikuwa inaangalia zaidi kwenye technology au ilikuwa inaangalia skills gani zaidi, na huenda labda context ilikuwa tofauti. Kwa hiyo sijui, siwezi nikaisemea lolote sana kwenye hiyo kama tumefeli sana, tumefeli kwenye nini.
Sitaki kuingia sana kwenye mambo ya siasa, lakini juzi tu hapa nilikuwa naona wagombea, tunaelekea kwenye uchaguzi nchini Tanzania, wanasema kwamba wanataka kubadilisha wote tu, wote sio vyema vyote, kubadilisha mfumo wa elimu nchini Tanzania, na mwingine hata akasema kubadilisha in such a way kwamba mtoto anamaliza shule aweze kushindana na soko la ajira la nje. Kwa hiyo kauli kama hizi zinaonyesha kabisa kwamba nchi yetu ya Tanzania kwa kweli mfumo wake wa elimu hauwezi kuwa shindani na nchi hata za jirani kama vile pengine kwa mfano Kenya, Uganda na vitu kama hivyo. Ndio maana utakuta hata wazazi wakimbiza wale walio na uwezo kukimbiza watoto wao kwenda kusoma nchi za nje. Unaona wewe kama mtaalamu wa elimu ulioko katika sekta ya elimu, ni kitu gani hasa ungeweza kutoa pengine maoni yako kifanyike ili at least kutufikisha katika kile kiwango ama level fulani ya kutambulika na kuona kama kweli ikiletwa basi mitihani ya kushindana katika soko la ajira la nje watoto wetu wapo na wanafanya na wanafaulu?
Ni kweli kabisa, wagombea wengi wanazungumzia hilo, lakini sasa hawasemi wanataka kubadilisha nini au wapi ambapo wanapaona ndio pabaya sana kiasi kwamba watakapokuja basi watarekebisha hapo. Lakini mimi ninavyoweza nikasema, yani on an overall, yani ukiangalia tu elimu yetu jinsi ilivyo, sio kwamba ni mbaya kiasi hicho kwamba mtu anaanza kupata
Na bila shaka sana naona tumempoteza kidogo Dr. Pengine labda tunaweza tukamtafuta hapo baadaye, lakini tunaendelea na mjadala wetu kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Labda tugeukie tuangalie maoni ya wasikilizaji wetu katika mtandao wetu wa Facebook walioyatuma kuhusiana na mjadala huu ambao unaendelea kuhusu mfumo wa elimu katika nchi za Afrika Mashariki. Mimi hapa ya kwanza kabisa na kamata yake Besi Kaketi, yeye anatokea huko DRC, anasema ama kwa hakika umefika wakati katika nchi yangu ya DRC viongozi kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa kila mmoja. Kwa nchi kama ya Kongo ambayo imekupikwa na ghasia na vita, elimu ndio ufunguo wa maisha yetu.
Mimi ni naye huyo anaitwa Enos Alo kutoka Uyugisi magharibi mwa Kenya. Anasema hapa Kenya gharama ya elimu iko juu sana, ingawa serikali inafanya juhudi sana kwa upande wake kugharamia hizi elimu za pande zote, lakini kwa ujumla hayo yote hayatoshi kamwe. Kwa hiyo serikali iongeze na kwa ujumla waboreshe mfumo wetu wa elimu.
Doris Matiana yeye anasema, anatokea Mombasa Kenya, anasema mfumo wa elimu unafurahisha kidogo, lakini bado tunahitaji kufikishwa katika mahali ambapo nasi tutaweza kuona ama kuhakika elimu ya Kenya ni ya juu zaidi.
Na huyu naye Rajabu Jabizo yuko Newala Mtwara kule Tanzania, anasema kwa upande wangu naona kwa kweli huku kwetu gharama iko kubwa sana tofauti na kipindi cha nyuma. Hili pia linapelekea watoto wetu kutopata nafasi ya kusoma kwa hakika, maana wiki tatu shuleni, siku nyingine yuko nyumbani, kisa mchango mchango mchango.
Gwagisa Mwebabila anatokea Mbeya Tanzania, anasema sioni kama mfumo wa elimu Tanzania ni rafiki sana. Ni matumaini yangu kwamba huko mbeleni tunakoelekea mambo yatabadilika, ili tunapopeleka watoto wetu shuleni isiwe ni gharama kubwa, lakini wanapata kitu fulani cha kujikimu kimaisha mbeleni.
Jusi Dantala akiwa Tanzania anasema kwa ujumla hapa kwetu shule za taasisi za dini na shule za watu binafsi wana elimu bora sana na sio bora elimu, maana sijawahi kusikia mwanafunzi kufaulu mitihani lakini hajui kusoma, hajui kuandika wala hajui kuhesabu. Kwa hiyo shule za taasisi na shule za binafsi anasema zina elimu bora sana kuliko maeneo mengine ya serikali.
David Ngowi yeye anatokea Kilimanjaro Tanzania, anasema elimu ya juu kwa upande wa Tanzania haina tofauti yoyote na mtu yoyote aliyeleta chungu cha ufundi ama aliyeishia darasa la saba, kwa sababu mambo yanayofundishwa sio ya vitendo zaidi.
Naye Grigota Magabe Mkolo akiwa GGM unit kule Geita Tanzania anasema kwa upande wetu mimi naona huku kwetu gharama ya elimu ipo juu sana na ni changamoto kubwa kwa wazazi walezi, maana anasema michango imezidi, wanafunzi unakuta wanakaa chini, hawana madawati ya kutosha wala madarasa hamna. Sio hivyo tu, anasema pia hata walimu wenyewe hawatoshi kwenye mashule yetu.
Rahab Saidi kutoka DRC anasema hasa katika eneo la Beni naona watoto wengi hawaendi shule, wako katika machimbo wakitafuta kusaidia familia zao. Umasikini umekithiri, tungesaidiwa katika swala la umasikini ili tuweze kuzungumzia elimu.
Sawa kabisa. Huyu bwana Ochieng George yuko Kakamega kule nchini Kenya, anasema kwa upande wangu mimi naona huko Kenya kuna gharama ya elimu ni ghali sana, hasa shule ya upili. Anasema licha ya serikali kutangaza kwamba kuna elimu ya bure na kwa wakati, anasema nina mtoto kwa darasa la 8 na mwaka ujao ataingia chuo kidato cha kwanza, lakini kuna malipo kadhaa yanayotakiwa. Hata hivyo anasema katika shule za msingi hakuna malipo mengi, japo kuna malipo kidogo kidogo ambayo wanaitishwa. Kwa hiyo anasema anaunga mkono kwa sababu imekuwa ikisaidia watoto kuendelea na masomo yao bila kuwa na matatizo mengi zaidi kama wengine.
Barabara kabisa, ni mjadala mzuri kweli kweli. Tunaangazia kuhusu elimu katika nchi, mfumo mzima wa elimu katika nchi za Afrika na Mashariki. Kwako Sande.
Endelea kusikiliza matangazo haya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, kipindi Live Talk. Na sasa basi tuelekee huko nchini Rwanda, ambapo gharama za masomo ya vyuo vikuu zimeonekana kuwa juu, ambapo wadau hawana mtazamo tofauti, hawana mtazamo sawa kuhusu hizo gharama. Mwandishi wetu Silvanus Karemera amezungumza na John Paul Kahigi ambaye ni mchambuzi wa elimu na pia mwanafunzi wa shahada ya uzamili nchini humo.
Kusema ukweli, ukiangalia karo ya chuo kikuu hapa nchini Rwanda inatofautiana. Kuna vyuo ambavyo vimetoka nje, vimefungua matawi hapa nchini, ukiangalia karo yake iko juu sana, na wanaoweza kupata ile karo ni wanafunzi sana sana kutoka familia kubwa ambazo zinajiweza, lakini pia wale ambao wamefaulu vizuri wakapata ile bahati ya kusomeshwa na serikali. Ukija kwenye vyuo vya kawaida, tuseme vya private, utakuta karo iko juu, kwa sababu angalia kama wastani wa 500 ni karibia dola 500. Kwa mnyarwanda wa kawaida kupata hii pesa sio kazi rahisi, na utakuta wale ambao wanachaguliwa kupewa mkopo wa serikali ambao wamefanya vizuri kwenye shule ya upili au sekondari, utakuta ni wachache sana. Kwa hiyo unakuta hao wanaotoka familia za kawaida wanaumia sana kujiunga na vyuo vikuu, kwa sababu kupata 500 kwa mnyarwanda wa kawaida sio kitu rahisi. Kwa hiyo ukilinganisha na dunia tulio ya sasa, hautasema kwamba karo iko juu sana, kwa sababu walimu kuwalipa na vitu vingi vinachukua gharama kubwa. Lakini pia kwa mnyarwanda kumwomba 500 mwanafunzi wa kawaida, napo unakuta ni changamoto kubwa.
Inavyoonekana ni kama umeonyesha mambo mawili ama masuala mawili. Ukiachilia mbali masuala ya ughali wa karo, pengine swali la elimu yenyewe inayotolewa katika vyuo hivi unailinganisha vipi?
Inabadilika kutokana na mfumo uliopo wa serikali, lakini all in all nachoweza kusema ni kwamba mambo yanabadilika kulingana na elimu inayoletwa, tuseme kama hivyo vyuo vinavyotoka nje. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa kwenye elimu ya juu hapa Rwanda. Utakuta hawa wanafunzi wanapewa nafasi au opportunities za kwenda kusomea nje au kuwalink up, kuwakutanisha na wale wa nje ili kubadilishana mawazo na masomo yenyewe, kusaidiana. Kwa hiyo naona kwamba kitu cha pili ambacho kinaonyesha kwamba hii elimu inapanda au inalizisha, tuseme ni technology au tuseme kuleta utandawazi kwenye hii elimu yetu ya juu, unakuta kuna mabadiliko mazuri ambayo yanafanyika. Kwa hiyo ukilinganisha elimu yenyewe na watu wanaopata bahati au nafasi ya kuipata, unakuta idadi imeongezeka, wanafunzi wa vyuo vikuu wameongezeka sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwa hiyo zipo hatua zilizopigwa ambazo zinalizisha, japo changamoto bado zipo kulingana na nchi bado inajijenga. Miaka 26 sasa hivi toka mauaji ya kimbali yalivyofanyika, unaona ni hatua kubwa sana iliyopigwa.
Ni hatua iliyopigwa, lakini bado kuna malalamiko kwamba mfumo wa elimu ama sekta ya elimu kidogo ina mkanganyiko katika ujumla wake. Pengine hilo unalizungumzia vipi pia?
Si tuenda mbali na wanaofikiria hivyo, lakini mi naangalia kwa upande mwingine mambo yanayofanyika, kuangalia miundombinu inayowekwa, kuangalia jinsi wanavyotafuta walimu kuanzia chini kwenye elimu ya chini, wanavyowajenga watoto, kuwapa nguvu ya kujiamini. Hii midahalo inayofanyika inawapa kujiamini, inawapa kuendelea kutafuta elimu ya nje ikoje, tujifunze nini na nini. Kwa hiyo naona kuna mabadiliko makubwa, japo pia kama nilivyosema awali changamoto bado zipo, lakini kuna hatua kubwa inayofanyika ili yule mwanafunzi atakayehitimu chuo kikuu moja awe anajiamini kile alichokisomea, awe ana uwezo wa kukizalisha na kuweza kuishi dunia ya nje.
Na sasa tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mfumo wa elimu unazidi kuwa na heka heka licha ahadi ya serikali kuwalipa walimu na kuweka elimu hiyo kwamba ni bure. Tangu tangazwa kwamba elimu haitalipiwa nchini humo, idadi ya wanafunzi imeongezeka mashuleni mwaka huu, baadhi yao wanaelekea kuvunjika moyo. Hali halisi ikoje? Mtima Dina Shansi anaangalia swali hili la gharama kutoka Bukavu.
Mimi zamani sikuwa nasoma, lakini sasa rais alitangazaka kama masomo itakuwa bure, bazazi wakanitia kwa masomo. Hii mwaka balifungula, lakini ya migomo tena vinaanza.
Huyo ni Anael, mwanafunzi wa shule ya msingi kwenye shule ya kiserikali ya Ibanda ya pili mjini Bukavu, anayeelezea masikitiko yake kisha mgomo wa walimu Jumatatu iliyopita katika mashule ya Kikatoliki, Kiprotestanti na hata pia ya kiserikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kisha kidogo wa mwalimu wakuana kuya, ya magreve kaanza, kisha korona na kengi, tena wakafunga masomo, mwake kapita vile. Nona saksi ndaacha nijiwakile kunyumba tu, saksi zamani nifanye bingine.
Walimu wanalaumu mfumo wa sasa wa elimu, huku wakidai serikali iwaboreshe mshahara ili nao pia waboreshe mambo. Deo Dialunda ni miongoni mwa walimu.
Tunatumika katika hali mbaya, mshahara ni mdogo sana. Walimu wanapata mshahara ya dola 90 ya Kimarekani na ile haitusaidie kukitu. Tuliweza kupatia serikali ya taifa madai yetu na serikali aliweza kuikubali. Tariki 18 mwezi wa 12 ameweza kusaini na sindiketi ya walimu ya kusema kwamba atalipa kwanza walimu wote ambao hawalipwi wa NU, kisha ataongeza mshahara wa walimu. Inaweza kata pesa ya Kongo 1,000,000 wala 1,500 na vile walimu wanaweza kuwa na mshahara mzuri. Hata dola 500 inatoshelea kwa mwalimu wa chini.
Lakini mtazamo wa walimu unatofautiana kidogo kuhusu mshahara wanaopata toka serikali. Roger Matabaro ni kiongozi wa jumuiya ya walimu wa Kongo CECO hapa Kivu Kusini.
Tunaambia wazazi waache kujipiga kifua kusema kama wanalipaka walimu. Letanjo anapasha shukuru wazazi kuona waliweza kumsaidia kuudhaifu wake ambao aliweza kuionyesha, lakini mwalimu hakuambia mzazi aweze kuwa anamlipa. Tujue kama ni serikali ndio ambayo iliweza kutupatia kazi na hiyo serikali ndio inaweza kutupatia malipo. Tuko miezi 8 tatutumike kuhusu hiyo ugonjwa wanaita COVID-19. Ilituma hatutumike, lakini serikali iliweza iliendelea kutulipa shia ambao tunalipiwa, tunaenda kwenye mabanki kila mara tunalipiwa.
Wanaokerwa na hali hii ni hasa zaidi wazazi waliotarajia kutekelezwa kwa ahadi ya ubure wa shule iliyotolewa na serikali ya Kongo tangu mwaka jana. Bebe Mulegwa Patrice ni mzazi.
Kwa hiyo mwaka tunasema sheria inakataza kulipa masomo ya msingi, na hivi mwalimu anadai serikali ambayo yenye ilimwajiri sisi wazazi. Na kama kuna walimu wenye wanadhani kama mzazi tena anaweza tena kulipa mwalimu, hatuwezi tena kulipa kamwe.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbwa na matatizo chungu tele yaliyokwamisha sekta mbalimbali mkiwemo elimu. Matwara Nzabazande ni waziri wa zamani wa elimu katika mkoa wa Kivu Kusini.
Walimu haicha ya kwa organize, ekonomi haiko sawa, korona inaingia ndani, jinsi ya kupata pesa ya kulipa walimu haiko. Ni tatizo kusema wapate ile pesa, lakini kufuatana yenye kufanyika, naona kama kuko kitu inaendelea. Kuko wenyewe wako wanalipiwa, wanaanza lipiwa na inajikaza kwa organize, sijua ataishia wapi. Ni tatizo kwao, lakini ya kufanya ni kwanza kujifunza namna gani ya kutengeneza uchumi.
Waziri wa elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Willy Bakonga ameonya walimu kutulia, huku wakiheshimisha hatua za kupambana dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona kwa wanafunzi. Kuhusu walimu wapya, amesema kwamba 1,058 watalipiwa ifikapo mwisho wa mwezi huu zidi ya 140,045 waliokusha sajiliwa na serikali. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance kutoka kule Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na muda naona unakimbia kweli kweli, Meri Mgawe. Basi kufikia hapo, msikilizaji, tunakamilisha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kutoka kule nchini Kenya, mwalimu Sami Masebo tulikuwa naye kwenye sehemu ya kwanza. Hali kadhalika ni mshukuru Dr. Eugenia Kafanabo kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pia naomba niwashukuru kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, afisa elimu kutoka kule Kivu Kusini, Radon Kakumbwa. Hali kadhalika niwashukuru waandishi wetu Mitima de la Chance na Silvanus Karimera kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na DRC kwa kushiriki katika Live Talk. Basi wote ni washukuru. Upande wa pili, Aida Isa na BMJ Mridhi. Hapa studio imeshirikiana na Mary Mgawe. Natakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.